Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki saatda biz Dövlət Neft Şirkətindən yararlanan Əliyev haqqında danışırdıq. Azərbaycan neft pullarının çox böyük bir qisminin çox böyük bir qisminin yönəldiyi şirkətlərə sahiblik edən Əliyev barədə, Anar Əliyev barədə. Söhbətin təkrarına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və yaxud Azadlığın Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalından izləmək imkanınız olacaq və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz insan haqları günüdür. Bugün insan haqları günüdür. Beynəlxalq İnsan Haqları Günü. Azərbaycan İnsan Haqları Evinin direktoru Rəsul Cəfərov qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir. Üzr istəyirəm. İnsan Haqları Klubunun direktoru Rəsul Cəfərov qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Salamım. Çox sağ olun dəvətinizə.
Və nədir Azərbaycanın İnsan Haqları Günündə belə deyək, təəssürat, əsas təəssürat, sizin əsas təəssüratınız Azərbaycan bugünü bayram etməlidir,
amma təəssüf ki edə bilmir, çünki son dövrləri və xüsusən də belə deyək, bu ili nəzərə alsaq, biz təəssüflər olsun ki bütün dünya və beynəlxalq insan haqları günündə əsasən neqativ və mənfi tendensiyalar haqqında danışmalı oluruq və bu səbəbdən də insan haqları gününü bir tam şəkildə bayram kimi qeyd edə bilmirik. Bu tendensiyalarda hamıya əslində məlum olan tendensiyalardır. Həm hakimiyyətə çox yaxşı məlumdur, həm beynəlxalq, həm də yerli ictimaiyyətə çox yaxşı məlumdur ki, Azərbaycanda siyasi, ciddi şəkildə siyasi məhbus problemi mövcuddur və hazırda bizim hesablamalara görə 142 siyasi məhbus işi mövcuddur. Sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlıqları ilə bağlı son 5-6 ildə formalaşmış neqativ tendensiyalar bu ildə də davam edib. Mülkiyyət hüquqları ilə bağlı həm bu il, həm bundan əvvəlki illərdə ciddi problemlər qalıb. İfadə azadlığı ciddi baskı altında olub, təkcə jurnalistlərin həbsi deyil, o cümlədən çap mətbuatına qarşı olan belə deyək, repressiv addımlar, deməli, elektron medianın əvvəlki illərdə olduğu kimi tam şəkildə deməli, nəzarətdə saxlanılması və onlarla digər hər bir sahə üzrə onlarla digər deməli, problemləri və neqativ tendensiyaları qeyd etmək olar. Bu prizmadan yanaşmalıyıq, çünki yenə deyirəm, əgər bayram olsaydı gərək pozitiv bir elementlər olardı, amma təəssüf ki, pozitiv elementləri görə bilmirik, çünki yoxdur.
Və İnsan Haqları Günü ərəfəsində dünən daha bir hökm oxundu, 10 dini İslam aktivistinə üst-üstə 67 il həbs cəzası kəsildi. Və bu nə dərəcədə ciddi tendensiyadır Azərbaycan üçün?
Bu çox ciddi tendensiyadır və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu ilk qərar deyil. Yay ayında Lənkəran rayon məhkəməsi Xəbər 44 masallıda əsasən olan xəbər44.com veb saytının redaktoru Araz Quliyev və onunla birlikdə daha 6 nəfərə də demək olar ki, analoji deməli, cəzalar veriblər. Orada sadəcə olaraq cəzalar 10 ildən deyil, 8 ildən başlayır. Yəni, 2 nəfərə 8 il, digər şəxsərə 7 il, 6 il, 6 ay və yenə də deməli, 2-3 nəfərə 3 il, 4 il arası işlər verilib. Yəni, orada da deməli, illəri toplayanda təxminən 55 ilə yaxın deməli, ümumi il gəlir çıxır və bu tendensiyanı təhlükəli edən və gücləndirən mənfi mənada gücləndirən digər hökmlər də olub. Məsələn, bloger Rəşad Ramazanovun işinə baxanda onu 9 il həbs veriblər. Hazırda eyni maddə ilə, yəni külli miqdarda narkotik maddə satma maddəsi ilə deməli, Facebookda yaltaqlara dur deyək səhifəsinin admini deməli,
həbs ediblər, hələ hökm
oxunmayıb, amma yəni, faktiki eyni maddədir və 11 ilə qədər həbs adamı gözləyir. İyun ayında deməli, fərdi şəkildə etiraz bildirən və belə deyək, qonşuları arasında, dostları arasında seçkilərin ədalətli keçirilməsinin əhəmiyyəti ilə bağlı təbliğat aparan həkim deməli, Babək Ədalətliyə, hansın ki 61 yaşı var, eyni maddə irəli sürülüb və onu da 11 ilə qədər iş gözləyir və burada məsələ təkcə adamlara verilən hökmlərdən ibarət deyil. Burada əsas məsələ və narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, işləri analiz edəndə, məhkəmə monitorinqlər aparanda, deməli, ittiham tərəfinin əslində heç bir sübut təqdim etmədən adamlara bu sayda, deməli, bu illər sayında cəzanın istənilməsi neqativ və narahat edici məqamdır ki, adamlar faktiki heç bir günahları olmadığına görə 10 il, 9 il, 8 il, yəni kifayət qədər yüksək deməli, vaxtda azadlıqdan məhrum edilirlər. Çox ciddi və narahat edici tendensiyadır və əlbəttə ki, mənfi tendensiyadır.
Və bu tendensiya bir tərəfə, amma sizin İnsan Haqları Klubunun və digər hüquq müdafiəçilərinin bir razılaşdığı bir siyahı var.
Bəli.
Orada 142 adamın adı var.
Bəli.
Onların arasında dini aktivistlər var.
Bəli.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu siyahı, bu məsələ müzakirə olunarkən, siyasi məhbuslar məsələsi, Azərbaycan nümayəndə heyətinin əsas argumentlərindən biri də bu idi ki, siz İslamçıları və onların arasında terrorçuları siyasi məhbus hesab edirsiniz. Bu tənqidlərə cavabınız nədir? Sizcə bu argumentdir mi?
Bu kifayət qədər zəif argumentdir, çünki olduqca asandır söyləmək ki, bu adamların hamısı, deməli, belə deyək, terrorçudurlar və bu adamların hamısı faktiki olaraq cinayət törədiblər. Bunu demək və sonradan da bunu bir argument kimi səsləndirmək əslində çox, belə deyək, zəif mövqeyini bizə xatırladır. Niyə görə? Çünki Söhbət burada konkret cinayət işlərindən gedir və biz həm öz təşkilatımız olaraq, həm həmin şəxslərin vəkilləri ilə deməli söhbətlərdən sonra, məhkəmənin monitorinqindən sonra, ittiham tərəfinin məhkəməyə təqdim etdiyi sənədlərin analizindən sonra görürük ki, cinayət işləri tamamilə saxtalaşdırılmış cinayət işləridir. Yəni nə prosessual normalara əməl olunub, sübutlar deməli əsaslı və mötəbər sübutlar deyil. Şahidlər bir qayda olaraq ya polis, ya dövlət deməli qurumlarının nümayəndələri və yaxud da ki belə deyək, zarafatça və yaxud dırnaqarası ştatda olan deməli hal şahidləridir. Və onlarla digər mən elementləri, məqamları vurğulaya bilərəm ki, sübut edir ki, həmin cinayət işləri faktiki olaraq saxtalaşdırılmış cinayət işləridir və məhkəmə qərarları da ağır qərarlar olduğuna görə biz iddia edirik ki, siyasi sifariş əsasında çıxarılmış işlərdir. Həmin siyahıda olan dini kəsimi təmsil edən şəxslərin diqqət yetirsək, onlardan elə ancaq 36-sı 5 oktyabr 2012-ci ilə hicab aksiyasında iştirak edən şəxslərdir. Və onlara qarşı irəli sürülən maddələrin özləri siyasi maddələrdir. Yəni polisə müqavimət və ictimai asayişi pozma. Hansı ki bunu çox asanlıqla elə polis orqanlarının özləri tərəfindən belə deyək, özlərinə xeyirli olan ifadələr verməklə cinayət işini aparmaq və yekunlaşdırmaq olardı və belə də olub. Məhkəmələrə fikir versək, Təhsil Nazirliyin ətrafındakı nə taksi sürücüləri, nə mağazin sahibləri, hal şahidləri və deməli birbaşa şahidlər kimi dəvət olunsalar da, yəni ittiham tərəfinin şahidləri kimi deməli dəvət olunsalar da, nəticədə heç biri etiraf etmədi ki, onlar konkret məhkəmə qarşısına çıxarılan şəxsi görüblər və onun əməlində hansısa bir cinayət hərəkətini görüblər. Ancaq yenə də polis deməli ifadələrin əsasında həmin şəxslərə hökm oxunub, hansı ki 1 il 6 aydan başlayır və 6 il 6 ayda bitir. Digər bir iş İslam Partiyasının sədri və onunla birlikdə həbs olunan adamlardan gedir. Həmin işdə də deməli yanvarın ikisi tənqidi çıxışlar olub həmin partiyanın baş məclisində 7-sində, yəni 5 gündən sonra həmin adamları həbs eləyiblər və evlərindən, maşınlarından, silahının və narkotik maddənin tapıldığını iddia ediblər. Yenə də cinayət işində kifayət qədər bundan bağlı sübut yoxdur. Yəni biz həmin siyahıya cinayət işləri saxtalaşdırılan, fundamental hüquq və azadlıqları pozulan adamlara salmışıq. Digər məlumatlar var idi, məsələn, Avroviziya ərəfəsində terror aktı törətməsi ilə bağlı olan adamlar. Biz, məsələn, iddia edilən adamlar, biz o adamların məhkəməsinə faktiki buraxılmamışıq. Bununla belə bizim tam əsasımız var idi ki, o adamların da məsələsini mübahisələndirək. Amma həmin adamlar məsələn siyahıda yoxdur, çünki bizim özümüzdə də tam əminlik olmayıb. Amma kimə tam əminik, kimin işinin tam saxtalaşdırıldığına əminik, o adamların hamısını siyahıya daxil etmişik.
Və bu bu il son bir il ərzində bir neçə hökm oxundu və bu hökmlərdə daha bir tendensiya nəzərə çarpır. Bu jurnalistlərə oxunan hökmlərin xüsusi ağır olması. Bəli. Yəni artıq 9-10 illik hökmlərdən gedir söhbət. Bəli. Bu tendensiya nə ilə bağlıdır sizcə?
Bu tendensiya təkcə jurnalistlərlə bağlı deyil, həm də ümumilikdə belə deyək, siyasi motivlərlə həbs olunan şəxslərlə bağlıdır. Məsələn, əvvəl fəallara, yəni siyasi ictimai fəallara 234.1-ci maddə ilə saxta ittiham irəli sürülürdü. Harda ki sanksiya daha yüngül, yəni 3 il müddətinədir. Bu il ərzində biz görürük ki 234.1, 234.4.3-cü maddəyə çevrilməkdədir. Yəni hansının ki sanksiyası 5 ildən 11 ilə qədərdir. Yəni, daha ağır sanksiyanı nəzərdə tutur və faktiki hökmlər də biz görmüşük. Mən artıq Rəşad Ramazanovu qeyd etdim. Jurnalistlərlə bağlı siz tamamilə doğru vurğulayırsınız ki, artıq qeyd etdiniz, məsələn, dünənləri Nicat Əliyevə 10 il cəza verilib, hansı ki, həqiqətən də çox böyük müddətdir və cinayət işində heç bir sübutu yoxdur. Çox biabırçı bir qərardır. Əvəz Zeynallını qeyd edə bilərik. 9 il müddətinə deməli azadlıqdan məhrum edilib, apellyasiya məhkəməsi qüvvədə saxlayıb. Halbuki eyni maddə ilə təqsirləndirilən və artıq barələrində hökm çıxarılan deməli Bakı Dövlət Universitetinin dekanı, hüquq fakültəsinin dekanı olmuş Məhəmməd İmanlı 3 il cəza alıb və yaxud da ki keçmiş millət vəkili Güllər Əhmədova 3 il iş alıb. Yəni burada eyni zamanda konkret ayrı seçkiliyi də biz müşahidə edirik ki deməli buna bir seçim edici ədalət adlandırırıq da biz bunu, yəni maddələri və yaxud qanunları
ikili şəxs, standartlar deyirlər.
İkili standartlar, yəni şəxslərə münasibətdə təyin edirlər. Məsələn, müxalif yönlüdürsə, tənqidçidirsə, buna çox vermək olar. Bizdən olubsa, amma indi bir səhv eləyibsə, buna az verir. Yəni, bu açıq aydın hiss olunur. Yenə də çox narahat edici tendensiyalardan biridir və əslinə baxanda elə deməli cəzaların çox olması işlərin birbaşa siyasi olduğunu sübut edən birinci elementdir.
Və bu insan haqları günündə bilmirəm Azərbaycan prezidentindən hər hansı bir açıqlama gələcəkmi, gəlməyəcəkmi gün ərzində və yaxud hər hansı bir müraciəti ünvanlanacaqmı? Hər halda insan haqları günündə siz prezidentdən nə eşitmək istərdiniz?
Adətən yəni bundan qabaq da biz məncə görməmişik. Mən xatırlamıram ki, məhz 10 dekabrla bağlı prezidentdən və nəzərə alsaq ki, son 10 ildə prezident İlham Əliyevdə İlham Əliyevdən bu barədə deməli bir açıqlama və ya da bəyanat olub. Mən xatırlayıram ki, təxminən 2 il bundan əvvəl insan haqları sahəsində fəaliyyət planı planın təsdiq olunması ilə bağlı bir fərman imzalanmışdı İlham Əliyev, amma o planın icrasına biz analiz etsək, görək ki, o fərman tamamilə yararsız və icra olunmayan bir fərmandır. Xahiş və yaxud da müraciət onunla bağlı ola bilər ki, biz bilirik ki, ayın sonunda əf fərmanı imzalanmalıdır və biz çağırış edirik ki, əf fərmanına maksimal dərəcədə siyasi məhbusların işləri daxil edilsin və onlar deməli təxirə salınmadan azadlığa buraxılsınlar. Çünki siyasi məhbusların sayı ölkə üzrə həddən artıq çoxdur və bu mənfi və narahat edici məqamlara gətirib çıxaracaq nəticədə əgər bu vəziyyət dəyişməsə. Digər bir çağırışımız ondan ibarətdir ki, elə özünün imzaladığı fəaliyyət planının icrasına diqqətlə yanaşsın və orada difamasiya haqqında qanun məsələsi var idi, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məsələləri var idi, mülkiyyəti söküntüyə məruz qalan şəxslərə lazımi və zəruri kompensasiyanın verilməsi məsələləri var idi. Heç olmasa özünün imzaladığı plana əməl etsin.
Və bu öhdəliklər bu öhdəlikləri Azərbaycan hökuməti özü
könüllü olaraq
öz üzərinə götürür. Amma yerinə yetirilmədiyini deyirsiniz. Bəli. Sizcə yerinə yetirməyəcəyi öhdəliyi niyə götürür Azərbaycan hökuməti üzərinə?
Yəni bu öhdəliyi
yəni istəmirsə götürməsin üzərinə. Niyə götürür?
Məsələ ondadır ki, bu öhdəliyi Türkmənistan da üzərinə götürür. Məsələn, Türkmənistan ATƏT-in üzvüdür və onlarla insan haqları sahəsində öhdəliyi var, amma icrasına baxanda sıfır, bəlkə də sıfırdan da aşağı səviyyədədir. Bu, onunla əlaqədərdir ki, ölkələr özlərini yəni belə deyək, beynəlxalq siyasətdə göstərməyə çalışırlar ki, beynəlxalq aləmdə göstərməyə çalışırlar ki, onlar insan haqlarına hörmətlə yanaşırlar. Belə deyək, ikinci dünya müharibəsindən sonra formalaşmış insan hüquqları ilə bağlı münasibətlər sistemində onlar da iştirak edirlər. Onlar diktator deyillər və insan haqları ilə bağlı istənilən məsələni təmin etməyə hazırdırlar. Yəni belə deyək, görüntü yaratmaq xətrinə razılaşırlar və bu öhdəlikləri götürürlər. Burada maliyyə məsələləri də var. Tutaq ki, əvvəllər belə bir məsələlər var idi ki, tutaq ki, Avropa Şurasının üzvü olduqdan sonra maliyyə institutları kreditlərin və yaxud da ki, birbaşa yardımların edilməsinə başlayırlar. Çünki onlarda, belə deyək, qarşılığı şəkildə inam yaranırdı ki, bəli, həqiqətən də bu ölkə artıq Avropa Şurasının üzünə çevrildi, insan haqlarına hörmətlə yanaşır və maliyyə yardımı baxımından bu ölkəyə kömək etmək olar. Yəni, bu məsələ də bir səbəb ola bilər ki, ölkələr mövcud maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün insan haqları sahəsində özlərinə öhdəliklər götürsünlər. Çox təəssüf edici haldır ki, bu öhdəliklərə riayət olunmur və biz mütəmadi olaraq, davamlı olaraq çağırmalıyıq ki, ölkələr və bizim halımızda, yəni bizim vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti bu öhdəlikləri yerinə yetirsin, ən azından özünə hörmət qoysun.
Və bu situasiyada vətəndaş cəmiyyətinin hansı rolu ola bilər? Deyək ki, Türkmənistanda vətəndaş cəmiyyəti əllərini qaldırdı göyə və məğlubiyyətini tamamilə etiraf etdi. Azərbaycanda nə etmək mümkündür?
Azərbaycanda nə isə etmək mümkündür və ona görə də məhz Azərbaycan hələ də Türkmənistan deyil və mən bu işdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının yəni belə deyək, ilbəil vəziyyəti ağırlaşdırılan, fəaliyyəti üçün çətinliklər yaradılan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının müstəqil və deməli tənqidi mövqe nümayiş etdirən vətəndaş cəmiyyəti institutlarından söhbət gedir əlbəttə ki, rolunu böyük qiymətləndirirəm. Hələ də deməli müxtəlif kampaniyaların, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi gedir və qarşıda da planlar mövcuddur. Bizim özümüzün mövqeyi ondan ibarətdir ki, regionlarla iş daha çox aparılmalıdır. Bakıda fokus, yəni fokus Bakıda qalmamalıdır. Regionlardan da insanlar tapılmalı və hansı ki də var və onlara müəyyən dəstək, deməli, dəstək nümayiş olunmalıdır. Sosial şəbəkələrin verdiyi imkanlar indikindən daha da genişləndirilməlidir və bunun da bu istiqamətdə də müəyyən işlər aparmaq olar və aparılmalıdır. Və o public awareness deyirlər, yəni insan içtimai məlumatlılığın artırılması gündəlik əsasda aparılmalıdır ki, yaxın gələcəkdə deməli mövcud vəziyyət belə deyək, dəyişdikdə və yaxud da bir açılım olduqda həmin deməli kateqoriya şəxslər, vəziyyətdə məlumatlı olan şəxslər müəyyən hərəkətlər etməyə qadir olsunlar. Məncə davam etmək lazımdır.
Yəni islahatlara hazırlıq məsələsi bəli, də olsun. Bəli. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, bu günün bizlərə qəti dəxli yoxdur. Bu ölkədə biz özümüzü keçən əsrlərdə rezervasiyalarda yaşayan hüquqsuz zəncilər kimi hiss edirik. Hakimiyyət başında duranları isə üstümüzdə rezervasiya nəzarətini həyata keçirən əli dəyənəkli polislər kimi. Amma pis günündə ömrü az olar. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Fərhad Musa yazır. Uşaqlıqda inandığımız hər şey Şaxta Baba kimi. Yalan çıxdı. Real həyatda haqsızlığa qarşı mənəvi birliyin heç görüntüsü də yox imiş. Quldurluğa görə tutulub cəzalansaydıq, adamı belə yandırmazdı. Yazır Fərhad imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, dünən İnsan Haqları günündə Türkiyədə Mustafa Balbayan təhliyəsi baş verdi. Bu da Türkün demokrat dövlət olduğunu sübut etdi. Amma deyirlər ki, hələ deyirlər ki, Erdoğan qəddardır. Belə yazır dinləyici. xatırladık ki, Türkiyə regionda jurnalistləri həbs edən, həbs etmə statistikasına görə lider ölkələrdən biridir.
Liderdi faktiki.
Təşəkkür edirik. Biz Rəsul Cəfərovla İnsan Haqları günündə insan haqları barədə danışırdıq. İnsan haqları gününüz mübarək, haqqını tələb edən insanlara da təbrikimiz. Təşəkkür edirik. Növbədə kontekst proqramıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.